რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთ სუჟეტში ვიმსჯელებთ იმაზე, კლავაც იმაზე, უკვე მე რამდენი წელია ვინ უნდა მიდიოდეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე.
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით, როგორც აქ მენიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს, ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი.
გემოთ ასევე იმის დაობაზე, თუ რა სემართლებიან ეროვნული ბანკის მოქმედ პრეზიდენტს. დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შეხვედრებით ეთერში გავა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარია ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი.
ძალიან საინტერესოა სარდაფები, რომელიც არსად არცერთ რეგიონულ ქალაქს არ აქვს ამდენი რაოდენობის სარდაფები და
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გამოთ უკრაინაზე, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩატარებულ საგანგებო ოპერაციაზე. დღესვე მოისმენთ ალგორითმს, კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, ბოლოს კეთერში გავა წითელი ზონის ნაცვლად სიუჟეტი, რომელშიც ზაირა არსენიშვილის ხსოვნას მიაგებს პატივს ამ გადაცემის ავტორ გიორგი ვახარია. ასეთია ჩვენი თემები ერთ საათიან პროგრამაში. უფრო რუხაძე უძღვება მას ბრაღის სტუდიიდან. ჩარშანდელი, როგორც ამბობენ ხოლმე, უხერხული ისტორია წელსაც მეორდება გაეროს გენერალური ასამბლეის 68-ე სესიამდე რამდენიმე კვირით ადრე. საქართველოში ისევ ისმის შეკითხვა უნდა გაემგზავროს, თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში სესიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე, მაშინ როცა გენერალურ დებატებზე სიტყვით ისევ პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი გამოვა. ექსპერტები უმციფრობასა და კონსტიტუციის ბუნდოვან მოთხოვნებზე ლაპარაკობენ. გელაკუნჯულია მიმუშავა თემაზე.
თუკი სახელმწიფოს სახელზე მისული მოწვევა პრემიერ-მინისტრს უპრობლემოდ ხვდა წილად და შარშანდელის მსგავსად წელსაც სწორედ ის წარსდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე სექტემბრის ბოლოს, პრობლემად წელსაც ისევ პრეზიდენტის წასვლა არ წასვლის საკითხი იქცა. საქმე ის არის, რომ ლიტვის პრეზიდენტის მიპატიჟებით გიორგი მარგველაშვილს ნიუ-იორკში ელოდებიან დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რომელიც წინასწარ ინფორმაციით ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის 68-ე სესიის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია, ზოგადი კომენტარის თანახმად კი ადმინისტრაცია ამ და სხვა საკითხებზე აქტიურ მუშაობას განაგრძობს. თუკი პრეზიდენტი ნიუ-იორკში მეორე დელეგაციით გაემგზავრება, ეს ბევრის აზრით გაუმართლებელი იქნება. ჯერ ერთი, ღარიბი ქვეყანა თავს არ უნდა აძლევდეს ამდენი ფულის დახარჯვის უფლებას და მეორე, ასეთი გაორება სახელმწიფოსთვის საზიანო უხერხულობას შექმნის საერთაშორისო სარბიელზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გია ვოლსკი თვლის, რომ ხალხი შეწუხდება.
უხერხულობა არის ის, რაც ჩვენ სინამდვილეში ხდება და სამწუხარო ის არის, რომ საზოგადოებაც ფიქრობ ესეთი ორ დელეგაციანობით არ უნდა შევაწუხოთ.
ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან განსხვავებით პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ვანო მაჭავარიანს ეჭვიც კი არ ეპარება, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უპირველეს ყოვლისა გიორგი მარგველაშვილი უნდა ჩადიოდეს და სიტყვითაც სწორედ ის უნდა გამოდიოდეს, როგორც სახელმწიფოს მეთაური. და თუ კი ეს ასე არ იქნება, პრობლემა მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყდეს.
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით, როგორც აქ მენიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს, ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი და როგორც პრეზიდენტის, ისევე მთავრობის ადმინისტრაციის სურპრიზების რეჟიმში არ უნდა გვესაუბრებდეს, არამედ თუ ვერ მოილაპარაკეს, უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ ვერ შეთანხმდა მთავრობა პრეზიდენტთან და პრეზიდენტს ან უბრალოდ არ აძლევენ იმის საშუალებას, რომ მიემართოს გენერალურ ასამბლეას და კონსტიტუციით დაგისრებული ვალდებულებების შეასრულოს.
კონსტიტუციაში ცალსახად არ არის განსაზღვრული და გამიჯნული პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის როლები, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. მისი განმარტებით მართალია, ერთი მხრივ სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტია და ის ასევე ასრულებს საგარეო ურთიერთობებში ხელისუფლების წარმომადგენლის ფუნქციას, მაგრამ მეორე მხრივ საგარეო ასპარეზზე იგივე უფლებები, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების თავკაცს აქვს პრემიერ-მინისტრსაც და გაუგებრობებსაც სწორედ უფლებამოსილებათა გადა ფარვა იწევს.
სახელმწიფო განსაზღვრული უნდა დაიდეს და როგორ უნდა დაიდეს, კონსტიტუციით რა თქმა უნდა ზუსტად ჩამოყალიბებული არ არის. ასევე ამიტომაც მოორდება მუდმივად ერთი და იგივე სიტუაცია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა შეიტანოს კორექტივები, და რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში პირველ რიგში ახალი ხელისუფლების სწორედ ამით უნდა დაესათავოს საქმიანობა სამწუხაროდ სახელმწიფოები გადაიდო გაურკვეველი ადით და არ ამგონია რომ ამ პარლამენტს რაიმე შედეგს მიაღწიოს.
კონსტიტუციის ბუნდოვანი მოთხოვნები პრობლემად მიაჩნია პოლიტოლოგ გიანო დიასაც, თუმცა მისი აზრით დემოკრატიული მიდგომების პირობებში საკითხის მოგვარება ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე იქნებოდა შესაძლებელი.
Ну, ზოგადად ამაში ხედავ უმწიფრობას, იმიტომ რომ რაღაც, ну, პიროვნული პრობლემები, რომლებიც არსებობს ხელისუფლების უმაღლეს პირთა შორის, ვერ გვარდება და ამას ეწირება ერთის ხრივ ქვეყნის იმიჯი, იმიტომ რომ საკმაოდ სასაცილო ჩანს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ხდება პრეზიდენტის ინსტიტუტის როგორც ასეთის შევიწროება. პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციით არ არის წმინდად ცერემონიული ფიგურა, მას აქვს სერიოზული უფლებამოსილება საგარეო პოლიტიკის დარგში და პრაქტიკულად მას არ აძლევენ საშუალებას, რომ ეს უფლებამოსილება შეასრულოს.
დაპირისპირება პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტ შორის უფლებამოსილებათა გადანაწილების თაობაზე არც თუ იშვიათად იჩენს თავს. გავახსოვროთ, რომ შაშან პრეზიდენტი მარგველაშვილი მიმპატიჟებული იყო გაეროს გენასამბლეის სესიის ერთ-ერთ პარალელურ ღონისძიებაზე კლიმატის ცვლილებების სამიტზე, თუმცა საბოლოოდ პრეზიდენტი აღარ გაემგზავრა და ამ სამიტშიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა. უსიამოვნო სიტუაციები შეიქმნა ასევე მაგალითად ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან თუ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებითაც. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიავრის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მძევალია და შესაბამისად მოქმედებს არა ქვეყნის, არამედ პარტიის ინტერესების შესაბამისად. ამ დეპუტატის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გიორგი ხადაგიძე ლარის კურსის ნებისმიერ ცვლილებას რეაგირებდა და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის ყველა საშუალებას იყენებდა. ერთუფლების შეცვლის შემდეგ კი ლარის კურსის გასამყარებლად პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებია, ესეთი ბრალდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ თავის დროზე იმპიჩმენტი არ გამოუცხადეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ჩემ კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი თბილისში შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას ეყრდნობა პარლამენტის წევრის ბრალდებები.
გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში თამაზ მეჭიაური ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი უმოქმედო იყო მთელი გასული წლის განმავლობაში. როცა ლარი უფასურდებოდა, ბანკის პრეზიდენტმა პირველი ნაბიჯები გადადგა მხოლოდ მაშინ, როცა ვარდნამ 10% გადააჭარბა, ციტატა ინტერვიუდან.
ხადაგიძემ არსებული რეზერვი კრიზისის დაწყებიდან მხოლოდ 10 თვის თავზე გამოიყენა, თუმცა ისიც წყალს გაატანა. 4 დღეში 80 მილიონი დოლარი გაყიდა, თუმცა მალევე უკან 140 მილიონი ლარი შეაბრუნა. ხადაგიძის გასული კვირის განცხადებების გაანალიზება საკმარისია, რომ მიხვდეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინტერესებში ლარის კურსის სტაბილურობა არ შედის. პირიქით მან მოსახლეობას ფაქტობრივად მოუწოდა შემოდგომისთვის ლარი უფრო გაუფასურდება და დოლარი სასწრაფოდ შეიძინეთო. არადა ელემენტარული ინტერვენციით შეეძლო საზოგადოებაში პანიკა არ გამოეწვია.
თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ადეკვატური მოქმედების შესაძლებლობას ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები არაძლევენ. შესაბამისად, დეპუტატი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუშვა შეცდომა, როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტი არ დაიწყო. თუმცა, როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, რთულია როგორც იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება, ასევე დასრულება.
კონსტიტუცია განსაზღვრავს ორ საფუძველს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაისვას საკითხი იმპიჩმენტის პროცედურისა. ეს გახლავთ: სისხლის სამართლის წესით დასჯადი, დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა და მეორე, კონსტიტუციის დარღვევა. თუ კი ამის საფუძველი არისო, კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ აღძრათ ეს პროცედურა, დაიწყოთ პროცედურა, მაგრამ ეს დასასრული არ არის, არ შეგეშალოთ. ამის შემდგომ მეორე კონსტიტუციური მექანიზმი ერთვება. პარლამენტიდან გადადის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს ამ საკითხზე.
შესაბამისად, იმპიჩმენტის პროცესის დასასრულებლად საქართველოს პარლამენტს დასჭირდებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუმცა, როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, იმპიჩმენტის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იქნებოდა მართველი პარტიის პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, რადგანაც მოქმედი კანონმდებლობით ბანკის პრეზიდენტს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის საბჭოს შემადგენლობიდან. ამიტომაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ბანკის გახლეჩვა.
მონეტარული პოლიტიკა დაუტოვა ეროვნულ ბანკს და საბანკო ზედამხედველობა, ანუ რეპრესიული ინსტიტუტი, რომელსაც შეუძლია ბანკები გააჩეროს, გააკოტროს, დააჯარიმოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სადამსჯელო ორგანო, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ძალიან ეფექტურად თუ კეთილგან საქმის მომსახურება და შეიძლება გამოიყენებული იქნას ძალიან ბოროტად თუ პოლიტიკური მიზანი იქნება ჩადებული. ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა კვლავ ხელისუფლებაში დარჩენა, ყოველთვის უჩდება ცდუნება, რომ ხელში აიღოს ესეთი სექტორ მაკონტროლებელ და მარეპრესირებელი ესეთ ფუნქციები.
რომან გოცირიძის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს ეროვნული ბანკზე კონტროლის დაწესებისათვის ბრძოლა შენიღბოს ეროვნულ ვალუტაზე ზრუნვით, რაც ფორმალურად წარმოადგენს დავის მიზეს მართულ პარტიასა და ეროვნულ ბანკს შორის. გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის შემცირების მიზნით რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა 6%-ამდე. მთავრობას კი ურჩია ლარის დევალვაციის შესაჩერებლად გადადგას შემდეგი ნაბიჯები.
მთავრობა არამხოლოდ უნდა უზრუნველყოს თანაბარი ხარჯვა, არამედ საჯარო დღეა დააფიქსიროს მზაობა იმის შესახებ, რომ თუ კი იქნება დამატებითი ზეწოლა კურსზე გაუფასურების მიმართულების შემოდგომაზე, იგი მზად არის კიდე უფრო შეამციროს ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯვა. მეორე, უნდა იქნას წარმოდგენილი ძალიან კონკრეტული გეგმა გაწერილი თარიღებით იმ დამატებითი შემოსავლების შესახებ, რომელსაც მთავრობა ელოდება, როგორც რეაგირება იმ შოკზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. საუბარია როგორც საპრივატიზაციო შემოსავლებზე, ასევე სხვა ინვესტიციებზე და შემოდინებებზე, რომელსაც მთავრობა ელოდება.
თუმცა გიორგი ხადაგიძის ამ რჩევების პასუხად ხელისუფლებასა და საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მთავარი პრობლემა თავად გიორგი ხადაგიძეა. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მძევალია და შესაბამისად მოქმედებს არა ქვეყნის, არამედ პარტიის ინტერესების შესაბამისად. ამ დეპუტატის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გიორგი ქადაგიძე ლარის კურსის ნებისმიერ ცვლილებას რეაგირებდა და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის ყველა საშუალებას იყენებდა. ერთუფლების შეცვლის შემდეგ კი ლარის კურსის გასამყარებლად პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებია. ესეთი ბრალდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ თავის დროზე იმპიჩმენტი არ გამოუცხადეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. შემ კოლეგა ჯიმ შერეხიაშვილი თბილისში შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას ეყრდნობა პარლამენტის წევრის ბრალდებები.
ადგილობრივ თვითმართველობაში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა იწყება. გორში პროექტების მომზადების წინ უკვე ტრადიცია დიქცა ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა, პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, გორის გენდერის მედია ცენტრის ინიციატივით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გორის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად პრიორიტეტების მომზადების მიზნით საჯარო დისკუსია გამართეს. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერძე მიიჩნევს, რომ მესამე სექტორის ჩართულობა ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში მნიშვნელოვანია, რაც საბოლოოდ ქალაქის განვითარებაზე აისახება.
ჩვენ რეგულარულად ხვდებით არასამთავრობო სექტორს, პრაქტიკულად თვეში ერთხელ გვაქვს შეხვედრა, როგორც ისეთ ახლა მუშაობა მიმდინარეობს 2016 წლის ბიუჯეტის შედგენაზე. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები, რათა ერთად განსაზღვროთ ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
არასამთავრობო სექტორმა ქალაქის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებად შეზღუდა დული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ადაპტაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა, სოციალური პაკეტების გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესება შესთავაზა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივის წარმომადგენელი ბადრი ციკუბაძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება იწყებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსმენას, რადგან სწორედ მესამე სექტორს გააჩნია ყველაზე მეტი ინფორმაცია საზოგადოების საჭიროებების შესახებ.
შეხვედრა ეძღვნებოდა ქალაქში პრიორიტეტების განხილვას, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის ადაპტირებული გარემოს და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. აგრეთვე განხილული იყო შინმოვლის პროგრამა, რომელიც ძალიან საჭირო და აუცილებელია და ხორციელდება წარმატებით. იყო ახალი შემოთავაზებები და იდეები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც განიხილა და სამომავლოდ უკვე მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს მის ხედვას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტებად ისევ სოციალური პაკეტის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურული პროექტები დარჩება.
იმ საკითხებში, რომელებიც დაყენებული იყო, ყველა წარმოადგენს საინტერესოს, ყველა თაობაზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება და გავეცით პასუხი შეკითხვებზე. ძალიან ძნელი ახლა ყველაფერზე ლაპარაკი. პრიორიტეტებად დარჩება ის სოციალური საკითხები, დარჩება პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დარჩება პრიორიტეტად სკოლამდელი და შემდეგ სკოლაში უკვე არაფორმალური განათლების სისტემა, ახალგაზრდული მიმართულებები და ყველა საკითხი, რომელიც თანამედროვე ნორმალურ ქალაქს უნდა ქონდეს.
შეხვედრაზე მყოფმა ხელისუფლების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა პროექტები გენდერულ ჭრილშიც განიხილეს. პრიორიტეტების დოკუმენტი საფუძვლად დაედება მომავალი საბიუჯეტო წლის დაგეგმვას.
გოგაბციაური გვეამბობდა იმის თაობაზე, თუ გორის თვითმართველობას რას თავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
shop. Walk over to my favorite spot, and much to my surprise, soon as I set foot through the door, I'm face to face with two big brown eyes, and we get to rocking. No stopping. Keep on rocking. I got to keep on rocking till the job is done.
Მას ინტერაქტიული დიალოგით, რომელიც სტუმარია დღეს ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი. მისი საუბრის თემა პროექტი ბოლნისი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თორნიკე, თქვენ და თქვენი მეგობრები უკვე რამდენიმე წელია არასტანდარტულ და ერთგვარად უცნაური შინაარსის შემოქმედებით პროექტებს ახორციელებთ ბოლნისში. შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმის შესახებ, საქმე არის პირადად თქვენში რა კი გაურბძანდებით, თუ თავად ბოლნისს აქვს რა ხიბლი და ართაგონების წყაროა თქვენთვის?
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, იმაშიც არის საქმე, რომ მე ბოლნისელი ვარ და ამიტომაც დავინტერესდი ამ ქალაქში რაღაც აქტივობების კეთებით, მაგრამ თვითონ ქალაქის ისტორიაც და დღევანდელი რესურსებით ჩემს ძალიან საინტერესო არის და იმსახურებს ყურადღება საზოგადოების ნამდვილად, შემიძლია თქვა, როგორც მისი ისტორია, თუნდაც ეთნიკური მრავალფეროვნება, თვითონ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მრავალი კუთხიდან ჩამოსახლებული ადამიანების მრავალფეროვნება, გერმანული არქიტექტურა და ისტორია, რომელიც თაც ანუ უნდა იამაყოს პრინციპში ამ ქალაქმა, იმიტომ რომ 200 წელი უსრულდება ქალაქს და არსებიდან და არქიტექტურა ძალიან საინტერესო და საერთოდ უცნობი ქართველი მოსახლეობის უმრავლესობისთვისაც კი და
საერთოდ ჩემთან საცხოვრად ამ ქალაქს
არის ვთქვათ ლუთერანული ეკლესია, რომელიც წესით უნდა აღდგეს და შეიძლება რომ ისეთივე წარმატებული პროექტი გახდეს, როგორც ვთქვათ რაბათის ეკლესია და იქ შეიძლება მუზეუმი გაკეთდეს გერმანული კულტურის და ძალიან საინტერესოა სარდაფები, რომელიც არსად არც ერთ რეგიონულ ქალაქს არ აქვს ამდენი რაოდენობის სარდაფები და ამას ცალკე ტურისტული თვალსაზრისით შეიძლება ყურადღება მიექცეს და თუნდაც ინდუსტრიული სახელოვნებო ინდუსტრია იქნება ის სხვა სახის ინდუსტრია შეიძლება კონდეს გასახანი.
ეხა მაინტერესებს ამ შემოქმედებითი პროექტების მიზანი რა არის? თვითონ პროექტებზეც ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ეს არის უფრო კულტურული განვითარება თუ ეს არის სამოქალაქო განვითარება?
პრინციპში როცა საქმე რეგიონულ დასახლებას ეხება, ქალაქი იქნება თუ პატარა მუნიციპალიტეტი როგორც ბოლნისია, ნებისმიერ სახის აქტივობა შეგვიძლია ჩავთავოთ მრავალ მხრივ მნიშვნელოვნად, ხო? ანუ ჩვენი აქტივობები ძირითადად არის კულტურული, სამოქალაქო ერთიანად, ერთნაირად, მაგრამ ალბათ ვთვლი რომ კულტურული აქტივობა თავიდანვე არ უნდა იყოს გამეჯნული სამოქალაქო აქტივობისგან, იმიტომ რომ მას ადამიანები ახორცელებენ, მოქალაქეები და გვინდა რომ ბოლნისის ამ აქტივობებმა, სახელოვნებო ღონისძიებებმა, თქო ფესტივალებმა თუ კონცერტებმა თუ გამოფენებმა ასევე შეითავსოს ინფორმაციული მნიშვნელობაც და როდესაც ადამიანები ეჩვევიან რაღაც კულტურულ ღონისძიებებს და მით უმეტეს ის რაც ჩვენი მიზანია რომ თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე კულტურული ღონისძიებები და ახალი ფორმები გაიცნონ და მასში ჩაერთონ ადგილობრივი ახალგაზრდები თუ სხვა მოქალაქეები, ეს თავისთავად ნიშნავს რომ ისინი გაეცნობიან სამოქალაქო აქტივიზმის ესე ვთქვათ თანამედროვე ფორმებსაც და მოუწევთ ამ ხრივაც მუშაობას.
კარგი, მე მგონი ხომ მოვიდა დრო რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ თქვენი იდეების შესახებ, იმ პროექტების შესახებ, რომელიც განხორციელდა ბოლნისში. ჩვენ თქვენ წარგადგინეთ როგორც ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აი დავიწყოთ ამით, რას ნიშნავს ბოლნისის რეზიდენცია და მე ექნებ რამდენიმე პროექტზე გვიამბოთ უფრო დაწვრილებით.
ეს ყოველ რეზიდენციების კულტურა ახალი დაწყებულია მთლიანად სოფლიოში, შეგვიძლია თქვათ, და რეზიდენციები არის საცხოვრებელი კულტურული სივრცე, სადაც ადამიანები ჩამოდიან და აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს და ჩვენთვის უბრალოდ ამიტომ იყო ეს მოდელი, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებს როდესაც უნდათ რეგიონში ჩავიდნენ და რაღაცა თავისი გამოცდილებით შემატონ რაღაც იქაურ ცხოვრებას, ზოგჯერ არ უნდათ რომ ერთი დღით გაჩერდნენ იქ და სურვილი აქვთ რომ დარჩნენ კიდევაც, მაგრამ არ აქვთ ამის არანაირი საშუალება და არც ადგილზე არის საკმარისი პირობები ხშირად რომ ვიღაცა მომასპინძლოს და საქართველოსთვის ჩემს ძალიან საინტერესო მოდელია და არა მარტო ბოლნისში, გვინდა რომ ზოგადად განვითარდეს ეს პროცესი და გვაქვს კონტაქტი რამდენიმე რეგიონულ რეზიდენციასთან, ან სურველთან, ვისაც უნდა რომ ეს რეზიდენცია გააკეთოს და რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს კულტურა დამკვიდრდეს საქართველოში, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი სოფლები, არაჩვეულებრივი ადგილებია და იქ მუშაობას და იქ ცხოვრებას ხშირად არაფერი ჯობია, მაგრამ ხელშეწყობა გასახანი უნდა, ესე ვთქვათ, უფრო დახვეწილად, უფრო ორგანიზებულად.
აი ეს რაც ნიშნავს ბოლნისში რომ ჩავიდეს ადამიანი, ვთქვათ, რაღაც პროექტის ფარგლებში აციდეს განხორციელება რომ სურდეს, არსებობს ადგილი სადაც მას შეუძლია რომ იცხოვროს გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში. თუ
კი, ჩვენ მე გამოვყავი ჩემი სახლი, სადაც გავიზარდე და ეს სახლი უფრო მეტად ესე ვთქვათ დავამსგავსეთ ესე ვთქვათ კულტურულ სახელოვნებო სივრცესაც, სადაც ადამიანები იმუშავებენ კიდევაც, იცხოვრებენ კიდევაც. ეს არის ქალაქის ცენტრში სახლი, დაახლოებით 10 ადამიანზეა გათვლილი. და სხვადასხვა ახლა ბოლო პროექტი, რომელიც იყო ჩვენთან განხორციელებული, იმ პროექტით თქვა მიღებული თანხა, რაც ჩვენ გადაგვიხადეს, რომ იქ ეცხოვრათ და იმუშავათ, მოხმარდა ისევ ამ რეზიდენციის სივრცის განვითარებას, იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს თქვა ისეთი სახარბიელო პირობები, მაგრამ სხვადასხვა ბონუსის იმიტომაც დაინტერესათ, მაგალითად ახალგაზრდა მწვანეებს, რომ ქალაქს აქვს ეკოლოგიური პრობლემები და ფაქტობრივად კატასტროფის ზონაა და ხშირად არტისტებსაც აინტერესებთ ხოლმე იმის გავსი ადგილების განვითარება და თქვა მუშაობა თუნდაც სამოქალაქო კუთხით. ანუ ეს პროექტიც იყო სახელოვნებო კუთხითაც და სამოქალაქო განვითარებით.
აბა გვიამბეთ უფრო დაწვრილები და თქვენ რაც მიგაჩნიათ რომ წარმატებული იყო იმ პროექტების შესახებ.
პირველი პროექტი იყო შვეიცარიის განვითარების ფონდის დაფინანსებით და ეს დღემდე გრძელდება შემოდგომის ფორუმის ჩათვლით. ანუ გაზაფხულზე გამოაცხადეთ ესე თქვა ღია კარი და ნებისმიერ სულელს შეძლო შემოერთებულიყო ამ პროექტში და რაღაცა წვლილი შეეტანა თვითონ რეზიდენციის მოწყობაში, ან ქალაქში რამე კულტურული სივრცის განვითარებაში, თუნდაც მცირედი წვლილი შეეტანა. შემდეგ უკვე ზაფხულის პერიოდში, აი ზუსტად ახალგაზრდა მწვანეებმა მოგმართეს და უნდოდათ რომ ესარგებლათ ამ სივრცით, ჩვენი კონცეფციები რაღაცნაირად გაიზიარეს ის, რომ გვინდოდა რეგიონის განვითარება, მათ შორის მწვანე და კულტურული მიმართულებებით და განახორციელეს პროექტი მე ჩემის ქესის მიღმა, ანუ გენდერული თანასწორობის კონტექსტში, თუმცა შემოვიდა იქ რა თქმა უნდა ეკოლოგიის საკითხებიც და სოციალური პრობლემებიც, თქვა მუშათა ექსპლუატაციის საკითხები და ასე შემდეგ და გააკეთეს გამოფენა. რაც შეეხება ხო უფრო უშუალოდ რომ დაინახოთ სიტუაცია, იქ არის განუვითარებელი შენობები, სივრცეები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვაქციოთ სახელოვნებო, კულტურული და სამოქალაქო აქტივობების ესე ვთქვათ სივრცეს.
ვის ეკუთვნის თორმიკე შენობები?
უმეტესობა მუნიციპალური.
და რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის?
პირველი იყო კინოთეატრი, რითაც დავიწყეთ. კინოთეატრი ჩვენი აქტიურობის შედეგადაც და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის აქტიურობის შედეგადაც დაუბრუნდა ქალაქს. ანუ ჩვენ პეტიციები შევაგროვეთ და
მახსოვს
გავააქტიურეთ ეს თემა მოსახლეობისთვის და მათი ჩართულობა გაიზარდა ამით. შემდეგი იყო ორბის შუშის შენობა, არაჩვეულებრივი სივრცე საგამოფენოთ, საგალერიოთ და სახელოსნოდაც და მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ იქ რაღაც დაახლოებით ისეთი სივრცე ქონდეს, როგორც არის ხო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები, ოღონდ უფრო დიდი
მასშტაბით
არ არის თან და ხშირად პრობლემაა ის, რომ აი ახალ ორგანიზაციებსაც რო გვინდა არასამთავრობოებს შევიკრიბოთ, გვიწევს ხო გამგეობის სივრცეში შეკრება, ხო, რაც მე მაგათაც ძალიან ხშირად ამსიამოვნებს, რომ არ არის ფონის ესეთი ალტერნატიული საკონფერენციო ან საკონცერტო სივრცეებიც კი, ვთქვა, თეატრი არსებობს კულტურის სახლში და სხვა კონცერტის მოწყობა თუ გიწევს, ან გინდა პარალელურად დადგა ეგეთი ფაქტიც იყო, რომ ორბის შენობა, რაც ჩვენ გავასუფთავეთ და გავწმინდეთ, მერე და გამოვიყენეთ, მაგრამ მანამდე არ არსებობდა ესეთი სივრცე და ახალგაზრდას უნდა ბონის რაღაც კონცერტის ჩატარება და მოუწია ზუსტად ისე, რომ თეატრი დაკავებული შენობის გამო ვერ სარგებლობდა კულტურის სახლი და მოკლედ ვითხოვთ, რომ იყოს ალტერნატიული კულტურა ის სივრცეც და სამოქალაქო სივრცე ამ შუშის შენობაში. ეს მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. თუმცა ტუალეტად იყო ფაქტიურად ქცეული ადგილობრივი ბანკების თუ სხვა სერვისების მოსახმარებლად, რომ ჩამოდიან მიმდებარე სოფლებიდან, არ აქვთ არც წასვლელი ადამიანებს, საჯარო ეს თქვა ცოლი წერტილები არ არის საჯარო სივრცეში და უწევთ ასეთი მიტოვულ შენობებში შესვლა და განსაკუთრებით მწვავედ იყო ამ შენობაში ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ცენტრშია ქალაქის და ჩვენ დაუკეტეთ ფაქტურად იზოლაცია თუ როგორ ქვია ამას კონსერვაცია გავუკეთეთ ამ
შენობას. მოქცეს შეშოლე.
Ну, იყო რაღაცა თავიდან წინააღმდეგობა იმ ხრივ, რომ შეიძლება უსაფრთხოება თქვენიო არ იყოსო და დაცულიო, მაგრამ ჩვენ ეცადეთ მაქსიმალურად რომ ეს უსაფრთხოება
და ეხლა ეს შენობა უკვე არის თქვა როგორც ალტერნატიული სივრცე.
Ну, არა, შეიძლება ძალიან ბევრი სამუშაო რომ თქვა გარემონტია გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ ეს თქვა ადვოკატირებასაც ვეწევით ამით ამ აქტივობებით.
სამწუხაროდ ჩვენ ეხლა უნდა დავასრულოთ საუბარი, მაგრამ მე ნამდვილად პირობას გაძლევთ თქვენს და ჩვენს მსმენელსაც, რომ სულ მალე გვექნება საშუალება რომ კიდევ ბევრჯერ მოგიწვიოთ და ვისაუბროთ ბოლნისის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ლიანდ საინტერესო და არაჩვეულებრივი პრეცედენტი საქართველოს თანამედროვე ცხოვრებაში. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
დღეს მოსალებო ინტერაქტიულ დიალოგში იანთაძეს სტუმრად ყავდა ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი საუბრის თემა იყო ბოლნისი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი. გაცემას არჩევნებზე პოლიტიკური თემით უკრაინაზე გეამბობთ. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვაო ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ინტენსიური ცეცხლი დაუშინეს უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეს.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად დაძაბულია. აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფი კორესპონდენტების თანახმად 17 აგვისტოს ქალაქ მარიუპოლის აღმოსავლეთ ნაწილში სერიოზული ბრძოლები გაიმართა სეპარატისტების ფორმირებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარის ნაწილებს შორის. ამასთან პროსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც ქალაქის აღმოსავლეთ მისადგომებს აკონტროლებენ, ინტენსიურ საარტილერიო ცეცხლს უშენდნენ სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაბომბვაში ერთი ქალი და ერთი კაცი დაიღუპნენ. სეპარატის დაწყაროები აცხადებენ, რომ სულცირეს სამი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის სამთავრობო ჯარის მხრიდან დონეცკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მდებარე ქალაქ ჰორლივკას დაბომბვის შედეგად. რუსეთმა, რომელიც გადაჭრით უარყოფს სეპარატისტებისადმი სამხედრო დახმარებას და პირდაპირ ჩარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში, ვითარებას მარიუპოლთან მომავალი დიდი ბრძოლების სამზადისი უწოდა.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
ჩვენ შეშფოთებული ვართ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო, რაც ძალიან გვაგონებს მომავალი საბრძოლო მოქმედებებისათვის მზადებას.
Подготовку к очередным боевым действиям.
განცხადა სერგეი ლავროვმა 17 აგვისტოს მოსკოვში მის ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის დროს. ერთი დღით ადრე კი უკრაინაში შექმნებითარებას ფეთქებადი უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით მოლაპარაკეების სასწრაფოდ გამართვის მოწოდებით გამოვიდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძაბულობა განიმუხტოს. ამ ფონზე ევროპა და გერმანია გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა, თავისი მკვახე გამოთქმებით ცნობილმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ცდილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
არ მომწონს, რაც უკრაინაში ხდება, მაგრამ ეს მართლა ისეთი პრობლემაა, რაც ევროპაზე უფრო მეტ გავლენას ახდენს, ვიდრე ჩვენზე, და მათ მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღონ.
And they should be leading some of this charge.
განცხადა დონალდ ტრამპმა 16 აგვისტოს ტელეკომპანია NBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში, როდესაც გერმანიაზე ლაპარაკობდა. დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ბერლინი, რომელიც მშვიდად ცის და თანახმა მიიღოს რუსეთისაგან ბუნებრივი აირი და ბენზინი. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ მას არ აღიულებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი, რადგან არც ნატო და არც ევროპა არ იჩენენ საკმარის პასუხისმგებლობას უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ამ ფონზე ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან კვლავ დაძაბულია. ინტენსიური ბრძოლების შედეგად ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში საცხოვრებელი სახლები დაინგრა. აფეთქდა იქ მდებარე ნავთობის ბაზად. ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვაზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქია, რომელზე კონტროლის დამყარებაც პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს ანექსირებულ ყირიმთან დაკავშირების შესაძლებლობას მისცემს.
კობალელი გაზე იყო მიკროფონთან. უკრაინაში დაძაბულ ვითარებაზე გიამბობდათ ის, რადგან თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ კვირას დაღესტნის ცენტრში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 11 აგვისტოს მოხდა ეს, მოკლეს თვით გამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სულეიმანოვის სავარაუდო მემკვიდრე მაგომედ აბდულაევი ასევე იმავე არეალში იქნა მოკლული. ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტი ანალიზია. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს ისედაც დასუსტებული ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც ბოლო 9 თვის განმავლობაში მასობრივად გადადიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. რადიო თავისუფლების მიმოხილველი ლიზ ფულერი კი მიიჩნევს, რომ კავკასიის საამირო მართლაც დასუსტდა, მაგრამ ის ჯერ კიდევ ცოცხალია. მის სიუჟეტს ახლა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
მაგომედ სულეიმანოვი კავკასიის საამიროს მესამე ლიდერია, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოკვდა. ჩეჩენი დოკუ უმაროვი 2013 წლის სექტემბერში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ საკვებით მოწამვლისგან. მისი შემცვლელი ალიას ხაბ კებეკოვი კი 2015 წლის აპრილში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მოკლეს. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ჩრდილო კავკასიელმა მეამბოხეებმა არაერთი მეთაურის თუ მებრძოლის სიკვდილი გადაიტანეს. მათ შორის იყვნენ ჩეჩნეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა იჩკერიის პრეზიდენტი ასლან მასხადოვი, მეთაური შამილ ბასაევი, იდეოლოგი ასკერ ჯაპუევი, რომელმაც 2011 წლებში ყაბარდო-ბალყარეთში მკვლელობების სერია მოაწყო, ასევე ჩეჩენი ძმები ჰუსეინ და მუსლიმ გაკაევები. ამან ბუნებრივია დაასუსტა თვითგამოცხადებული კავკასიის საამირო. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში თავდასხმების რაოდენობა ჩრდილოეთ კავკასიაში საგრძნობლად შემცირდა. ანალიტიკოსები ამის მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ რუსეთის ფედერალური ორგანოების გაუმჯობესებულ კონტრტერორისტულ სტრატეგიას, რომელმაც სამიზნეში ამოიღო მეამბოხეების მხარდამჭერები და შესაბამისად გამოიწვია მათი საკვების, მედიკამენტების და იარაღის მარაგების შემცირება. მეამბოხეებს უჭირთ ფარულ სამხედრო ბაზებს შორის გადაადგილება და ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითგამოცხადებული საამიროს რამდენიმე მეთაურმა დაღესტანსა და ჩეჩნეთში ერთგულება შეჰფიცა ისლამური სახელმწიფოს ლიდერ აბუბაქრ ალ-ბაღდადის. თუმცა ადვილი სათქმელი არ არის, თუ რამდენად დაასუსტა ამან საამირო, რადგან უცნობია, რომელი მეთაური წავიდა სირიაში საბრძოლველად და ვინ დარჩა კავკასიაში. ასევე უცნობია, თუ რამდენად მიიღეს კავკასიელმა მებრძოლებმა ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგია. ზოგი მათგანი, როგორც ვარაუდობენ, უფრო პრაგმატული მოსაზრებებით ხელმძღვანელობს. ისინი გეგმავენ სამხედრო ტაქტიკის სირიაში დახვეწას, შემდეგ კი ჩრდილოეთ კავკასიაში დაბრუნებას და რამდენიმე წელიწადში ჯიჰადის განახლებას. პრობლემების მიუხედავად, ჩრდილოეთი კავკასიის ბევრი მებრძოლი მაინც ინარჩუნებს საამიროს ერთგულებას. როდესაც კავკასიის საამიროს ჩეჩნეთის ფრთის ლიდერმა ასლან ბიუტურკაევმა ალ-ბაღდადის შეჰფიცა ერთგულება, მისი მებრძოლების ნაწილმა გადაწყვიტა საამიროს მიმართ ლოიალურობის შენარჩუნება. მათ სავარაუდოდ ივლისში ჩაატარეს შეკრება ახალი ლიდერის ასარჩევად, თუმცა მათი რჩეულის ვინაობა დღემდე უცნობია. რაც შეეხება მთლიანად კავკასიის საამიროს, მათ ჯერ არ დაუსახელებიათ სულეიმანოვის შემცვლელი. ჩრდილოეთ კავკასიის რამდენიმე ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ყველაზე სავარაუდო კანდიდატი ვეტერანი ჩეჩენი მებრძოლი ასლანბეკ ვადალოვია, თუმცა ასევე ფიქრობენ, რომ შესაძლოა საამირომ გადაწყვიტოს სრულიად უცნობი მებრძოლის დაწინაურება.
ნიგონერგაძემ გააგაცნოთ რადიო თავისუფლების მიმოხილველის ლიზ ფულერის მასალა კავკასიის საამიროების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომელიც ამჯერად კლავს ნიგონერგაძემ მოგიმზადათ.
რამდენიმე დღის წინ ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის პროფესორმა ბრუს პიგელმანმა და მისმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს ახალი კვლევა, რომელიც ნათელსფენს ჰორმონ ირისინის ფუნქციას ადამიანის ორგანიზმში. სპიგელმანის ჯგუფმა ირისინის იდენტიფიკაცია პირველად 2012 წელს მოახდინა. მათი მტკიცებით ეს არის ჰორმონი, რომელიც ადამიანში ფიზიკური აქტივობის დროს გამოიყოფა და ხელს უწყობს თეთრი ცხიმის გარდაქმნას რუხცხიმად. სპიგელმანის თანახმად, ფიზიკური აქტივობის დროს ადამიანებსა და თაგვებში ტრანსმემბრანული პროტეინი FNDC5 გამოყოფდა ექსტრაუჯრედულ ჰორმონს, რომელსაც მათ ირისინი უწოდეს. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ირ ისინი მართლაც ასრულებს ამ ფუნქციას და ინერტულ თეთრ ცხიმს მეტაბოლურად აქტიურად გადააქცევს, მაშინ შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება გასახდომად. თუმცა ზუსტად როგორ მოხდება ეს, მეცნიერებმა ჯერ არ იციან. ის კი არაჯერ არც იმასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი, არსებობს თუ არა საერთოდ ასეთი ჰორმონი. სკეპტიკოსი ბევრია. კვლევის შედეგები მაშინვე გახდა განსჯის საგანი სამეცნიერო საზოგადოებაში. ბევრმა ეჭქვეშ დააყენა ირისინის საერთოდ არსებობა. გერმანიის ლაიბნიცის ინსტიტუტის მკვლევართა ჯგუფს, მაგალითად, კვლევაში გამოყენებულ ანტისხეულებთან დაკავშირებით გაუჩნდათ შეკითხვები. კვლევა დაიწუნა დიუკის უნივერსიტეტის გავლენიანმა პროფესორმა ჰაროლდ ერიქსონმაც. თუმცა ამჯერად სპიგელმანის ჯგუფმა კვლევის ახალი მეთოდი გამოიყენა, რომელიც აღარ ეყრდნობა ანტისხეულებს. სპიგელმანი აცხადებს, ამაზე უკეთესი საშუალება მეცნიერებას დღეს არ აქვს და ჩვენ ამ ჰორმონის არსებობა უკვე ატომურ დონეზე დავადასტურეთო. ირისინის არსებობის საბოლოო დადასტურება კი გზას გაუხსნის ახალ კვლევებს, რომლებმაც შესაძლოა წონის დასაკლები ახალი წამლების შექმნა გამოიწვიოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მსგავს მედიკამენტებს აქამდე ყოველთვის ახლდა თან მძიმე გვერდითი ეფექტები. ამფეტამინები და ეფედრინი მაგალითად შესაძლოა ადამიანს წონის დაკლებაში მართლაც დაეხმაროს, მაგრამ უმძიმესი გვერდითი ეფექტები მათ გამოყენებას უკიდურესად საშიშს ხდის ადამიანების უმეტესობისათვის. ირისინის არსებობამ ასევე შესაძლოა პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ უჭირს ზოგიერთ ადამიანს წონაში დაკლება, მაშინაც კი როდესაც ჩანს აღარ იკვებება და ფიზიკურად აქტიურია, შეიძლება დამნაშავე სწორედ ირისინი იყოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო კვლევების მიუხედავად ირისინის არსებობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. დიუკის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰაროლდ ერიქსონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ, ამბობს, რომ ახალი კვლევა ზუსტად და სწორად ჩატარდა, მაგრამ მას ეჭვი შეაქვს, თუ რამდენად სწორი დასკვნები იქნა გამოტანილი. ანუ ის წერს, რომ კვლევის შედეგად მიღებული პროტეინი მაინც შეიძლება რაიმე სახის კონტამინაციის შედეგი იყოს. სკეპსისის მიუხედავად ირისინს ბევრი იმედით შეხურებს. ერთ-ერთი კომენტატორი წერდა, ეს შესაძლოა ახალი რევოლუციის მომასწავებელი იყოს წონის დაკლების საქმეში, ოღონდ ჯერ უკეთ უნდა გავერკვათ, თუ რაშია საქმეო. უკეთ გარკვევას კი წლები დასჭირდება. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ირისინის თვისებები, რომც დადასტურდეს, მისგან მიღებული წამალი ადამიანს წონის დაკლებაში მხოლოდ დაეხმარება. ანუ ფიზიკური აქტივობის და სწორი კვების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა.
გამოიწვით ალგორითმი ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადეთ ნიკო ნერგაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ძურას ზონ ვახა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელშიც ვისაუბრებთ ადამიანზე, რომელიც რადიო თავისუფლების თავის დროზე დღიურებიც კი დაუწერა, საერთოდ არსენიშვილი. ამაზეც საუბრობს გასულ კვირას თელავში მწერლის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს ის კინოდრამატურგი, რომლის სახელი უკავშირდება პირველ რიგში ლანა ღოღობერძის ფილმების წარმატებას. ზაირა არსენიშვილის სცენარით გადაღებული ფილმები რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე დღეს ღამე უთენებია ორომ ტრიალი მსოფლიოს არაერთ ქვეყნის ეკრანზე უჩვენეს. ამავე დროს ზაირა არსენიშვილი რამდენიმე რომანის ავტორია. მისი წიგნი ვაჰ სოფელო ახლახან ფრანგულ ენაზე ითარგმნა. გიორგი ვახარია.
რა კარგია, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ზაირა არსენიშვილის ეგრეთ წოდებული ზეპირი ისტორია დაგვიტოვა. უსმენ ქართულ მწერალს, არამარტო უსმენ, უყურებ და ხედავ მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიას. ისე ყვება ამ ისტორიას, თითქოს ფილმს უყურებდეს და კომენტარს ურთავდეს. თანაც ყველანაირი პათეტიკის, თვითგვემის, მორალიზმის გარეშე. ასეთი იყო ცხოვრებაში და ასე წერდა.
არ არსებობდა გაზეთი, არ გამოდიოდა, ჯერ ისეთო გაწერინებდნენ ძალად გაზეთებს, არა? სადაც სტალინის სურათი არ იყო. დედაჩემი არავითარ შემთხვევაში არავის არ ანებებდა, რომ თვითონ არა ეღო ეს გაზეთი და რატო? იმიტომ რომ აიღებდა აუცილებლად უნდა დაეკრა ხელი სტალინის სურათისთვის. ო! კიდევ ეს არის გამომწვეთილი ეს თოგბაჭი ეს. აბა როგორ მეცინება, კაცო?
საუბრის ტონში განსაკუთრებულ მუსიკალურობას თუ გრძნობთ, ეს იმიტომ, რომ ზაირა არსენიშვილი მეორე პროფესიით მუსიკოსი იყო. წლების მანძილზე უკრავდა ვიოლინოზე ოპერის თეატრის ორკესტრში. თავის ზეპირისტორიებში ის ოპერაში გატარებულ წლებსაც იხსენებს.
მე მუშაობდი ოპერის თეატრში. კარგა ხანი, 15 წელიწადი ვიმუშავე ოპერის თეატრში, აი მუსიკოსებთან. რას ამბობ? სადაც მუსიკაა და მუსიკა გიყვარს და ოპერები ეს უმაღლესი გამოვლენაა უკვე მუსიკის ჟანრების. ხო, აბა რანაირად შეიძლება რომ იქ თავკირი ჩამოგდიროდეს? ნამდვილად არ შეიძლება. თორე ოპერაში საშინელი 37 წელს საშინელი ამბებდებოდა.
ოპერის თეატრი, ევგენი მიქელაძე და რეპრესირებულები. ეს მისი შემოქმედების თემებია. თავადაც რეპრესირებული შვილი იყო და სტალინის ეპოქა, თუმცა არა მარტო სტალინისა, საერთოდ გასაბჭოების ეპოქა, შემდეგ კი ბოლშევიკური ტერორი, მისი როგორც მწერლის შემოქმედებაში არაერთხელ გამხდარა წამყვანი. და რამდენადაც ლიტერატურული ცენზურა მაინც მკაცრი აღმოჩნდა, იმდენად მკაცრი, რომ ზაირა არსენიშვილის რომანების რეკვიემის და ვახსოფელოს საბჭოთა ეპოქაში სრული სახით გამოცემა შეუძლებელი გახდა. იმდენად მოხდა საოცრება და რეპრესირებული ოჯახების თემაზე ყველასთვის მოულოდნელად ფაქტიურად მთელი ფილმის დრამატურგია აიგო. მხედველობაში მაქვს ლანა ღოღობერიძის რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. ეგრეთ წოდებული ოცეპელის ეპოქის შემდეგ პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც რეპრესირებული ოჯახები გაგვახსენეს. ამაზე იმხანად ვერავინ საუბრობდა საჯაროდ, უფრო მეტიც რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე უცხოეთშიც უჩვენეს. და გერმანიაში მაგალითად ბრეჟნევის ეპოქის პირველი ფემინისტური ფილმი უწოდეს. მიუხედავად ასეთი წარმატებისა, ლიტერატურული ცენზურა ისე უქმნიდა პრობლემებს მწერალს. თავად კი კომპრომისზე უარს ამბობდა, რის შესახებაც გვიამბობს ზეპირისტორიებში.
არაზგზით არ შევაზრო. რაღაცა ისეთი დამეწერა. მე რადგანაც მე კინოში ვმუშაობდი, იქიდან მქონდა, იქიდან იქაც ჩვენ კონიუნქტურა არ გაგვიკეთები არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ მე ვამბობდი, რომ თუ მოვიდა დრო და ამას დაუბეჭდავ, გავჩარხავ და დაუბეჭდავ, დავე თუ არა და მე ძალიან მიყვარს ლიტერატურა და ქართული სიტყვა. მე ვამბობდი, რომ როგორ მემეთქი გაზლებს სხვები იქნებიან, ვინც დაწერენ.
ხო და ასე მოხდა. ზაირა არსენიშვილი წერდა სცენარებს ლანა ღოღობერიძის ფილმებისთვის. მის ნაწერებს კი მკითხველის მხოლოდ ვიწრო წრე იცნობდა. წიგნების გამოცემა უფრო პერესტროიკის ეპოქაში და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გახდა ადვილი. აქვე აღნიშნავ, რომ სწორედ პერესტროიკის ეპოქაში გამოდის ეკრანებზე ვალსი პეჩორაზე, ფილმი, რომელიც უკვე მთლიანად რეპრესიის ეპოქას ეძღვნება და რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ავტობიოგრაფიულია. ასე ვთქვათ, ორმაგად ავტობიოგრაფიული ფილმი ლანა ღოღობერიძისთვისაც და ზაირა არსენიშვილისთვისაც. თუმცა სითამამე არ წინა ფილმების სცენარებს აკლდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ფილმი „დღეს ღამე უთენებია“. ეს სურათი 80-იანი წლების დასაწყისში კანის კინოფესტივალის კონკურსშიც იყო ჩართული. ბიოგრაფია ერთი ქართველი ქალისა, ფაქტიურად საქართველოს მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაა. ამავე დროს ამ ფილმის სცენარი ესკიზია ზაირა არსენიშვილის რომანისთვის „ვახსოფელო“, რომლის გამოცემა საბედნიეროდ შესაძლებელი გახდა 2002 წელს. ვისაც ზაირა არსენიშვილის რომანი ჯერ არ წაუკითხავს, შეიძლება ჩემი სიტყვები მკრხელობად მოეჩვენოს, მაგრამ მე პირადად იშვიათად თუ მინახავს ასეთი ქრისტიანული სათნოებით აღსავსე წიგნი, სადაც ქრისტიანობა მყვირალა ხმამაღალი ლოზუნგებით შერყნილი მოძღვრება კი არა, ტანჯვითა და სიხარულით, სასოებითა და იმედგაცრუებით განმტკიცებული და დადასტურებული ცხოვრების წესია. წერს თარგმნელი და მწერალი გიორგი ლობჟანიძე. და განაცხოვრებაშიც ასეთი არ იყო: კეთილი, სამართლიანი, ცოტა ირონიული და მუდამ გაკვირვებული. ასეთია მისი დღიურიც, რომელიც ზაირა არსენიშვილმა ჩვენი რადიოს რუბრიკისთვის „თავისუფლების დღიურებისთვის“ ჩაწერა.
11 დეკემბერი, კვირა. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკეს გუშინ და შემომთავაზეს დღიურების დამეწერა 11 დეკემბრიდან. გულმა რეჩხი მიიღო. ადამიანი ხშირად ცრუმორწმუნია და მის შემოთავაზება საინტერესო და სასიამოვნო მინიშნებად მივიჩნიე. განახლების მაცნეთ გადამეყარა გულიდან მტკივნეული მოგონება, რომელიც ღრმა ბავშვობიდან მოაქამომდე თან მდევს. სწორედ 10 დეკემბრის დაღამების შემდეგ, უკვე 11 დეკემბრის ღამის 2 საათზე, 27 წელს, გაისმა ნაბიჯების ხმა ბრახუნი ჩვენ სადარბაზოში და მამაჩემი დააპატიმრეს და ორ თვეში დახვრიტეს კიდეც. ასე ეწერა რეაბილიტაციის ქაღალდში. მე ამ დღისით დავანთებ ხოლმე სანთელს და ყველა უდანაშაულოდ დაჟილს ვიგონებ.
დღესასწაულებო თქვენსმენდით გიორგი კვახარიას სიუჟეტს, რომელიც მეძღვნა ზაირ არსენიშვილს, მწერალს, კინოდრამატურგს, რომელიც გასუკვირდა თელავში, მწერლის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
Beklagen des goldes Rauchers an den Kopf. Wir agieren ein Eck. Ihr da im Wasser, was weint ihr herauf? Hört, was Mutter euch wünscht.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.